Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.
Bine v-am regăsit, Ioana Brușten sunt eu. Ne întâlnim astăzi la ultima dezbatere electorală aici la București FM cu reprezentanții partidelor pentru alegerile parlamentare. Vom încerca să trecem prin cât mai multe teme de interes pentru noi toți, astfel încât alegătorii să voteze pe 1 decembrie în cunoștință deplină de cauză. Legislație, sănătate, educație, siguranța cetățeanului, datorii, droguri, vorbim despre toate până la ora 15. Conform tragerii la sorți, ne întâlnim astăzi în studioul nostru cu Adrian Vasile de la PSDI, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Eduard Novac de la UDMR, bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Și Valeriu Șuhan de la PSD, bun venit!
Bună să vă fie inima!
Adrian Vasile și Eduard Novac, dacă ne urmăriți, știți foarte bine, au mai fost la noi odată în săptămâna trecută. Domnul Adrian Vasile îl reprezenta atunci pe Marian Vanghelie, candidat pe listele pentru Camera Deputaților, deci o să-l întreb astăzi în ce calitate sunteți cu noi.
De data aceasta reprezint județul Giurgiu, candidând la funcția de deputat în circumscripția electorală 19 Giurgiu.
Domnul Eduard Novac, candidat pe lista pentru Camera Deputaților, astăzi este în studioul București FM.
Sunt delegat din partea UDMR și o să vorbesc despre proiectul meu pentru București.
Am înțeles și domnul Valeriu Șuhan de la PSD este pentru prima dată alături de noi și sunteți pentru prima dată candidat la alegerile parlamentare?
Da, domnul.
Am înțeles. Bun, acum v-aș ruga pentru început, pentru un minut fiecare, să vă prezentați cine sunteți și de ce vreți să fiți parlamentar. Și o să începem cu domnul Adrian Vasile. Vă rog.
Cadru didactic universitar la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, specialist în siguranță și securitate alimentară, candidez la Camera Deputaților fiind convins de expertiza pe care am acumulat-o până la această dată în a fi util în Parlament, în elaborarea, promovarea și susținerea unor proiecte de legi extrem de utile și importante pentru România, în special în zona securității alimentare.
Mulțumesc! Domnule Novac, vă ascultăm.
Bună ziua tuturor, sunt Eduard Novac, fost sportiv de performanță la nivel internațional, multiplu campion mondial, primul campion paralimpic al României, fost președinte de federație, fost ministru al sportului, la bază sunt jurist, am și practicat un pic această meserie, sunt antreprenor de 20 de ani, sunt manager sportiv, sunt tata a 3 copii. Vedeți de ce este bine să fii prezent de două ori într-o emisiune, că poți să înveți să te prezinți mai bine. Și pot să spun că știu despre ce funcționează, cum funcționează viața noastră, cum funcționează România. Cu siguranță nu pot să vorbesc despre fizică atomică, dar ce înseamnă sportul românesc, ce înseamnă sănătatea în România, ce înseamnă economia, ce înseamnă antreprenoriatul, am foarte multă cunoștință și tocmai această cunoștință îmi doresc să investesc în viitorul acestui oraș și îmi doresc ca bucureștenii să aibă o viață sportivă, o viață sănătoasă mult mai bună decât o au în prezent.
Mulțumesc. Domnule Valeriu Șuhan, vă rog.
Da, mulțumesc, doamnă. Numele meu este Valeriu Nicolae Șuhan, așa cum v-am spus mai devreme, cum am prezentat mai devreme. Reprezint Partidul Social Democrat în emisiunea dumneavoastră. Sper să o fac cu cinste și sunt sigur că eu sunt onorat de faptul că m-au trimis aici. Despre mine, sunt jurist de profesie. De curând mi-am încheiat cel de-al doilea mandat de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București și motivul pentru care aș vrea să acced în Parlamentul României este acela că aș vrea să-mi valorific experiența celor 8 ani de zile de consilier general la un nivel superior, să spunem. Vă mulțumesc!
Mulțumesc foarte mult! N-ați folosit cu totul, sunt niște mici secunde diferență, dar o să se regleze pe parcursul discuției noastre. Să mergem... Nu, dar să fie timpul alocat, trebuie să fie egal pentru toată lumea, ca să ofere aceeași posibilitate de a spune tot ce are de spus. Haideți să începem cu... toate zonele pe care am spus că vom încerca să le atingem. prima modificare sau prima propunere legislativă pe care v-ați dori să o susțineți în Parlament, fiecare dintre dumneavoastră. Vreme de un minut și jumătate v-aș ruga să vorbiți despre acest lucru, dacă se poate, și o să începem cu domnul Novak.
Ok. Prima modificare legislativă mi-aș dori ca legea Novak să devină legea 40% români, legea 40% jucători români în teren, asta însemnând ca cluburile sportive de echipă, basket, handbal, volei, fotbal, toate aceste echipe, care din păcate în ultimii 20 de ani sunt împânzite de către jucători străini și au luat locurile, posibilitatea să se valorifice sportivii români, îmi doresc ca minim 40% în aceste echipe să fie jucători români. Deoarece nu-i de mirare de ce astăzi nu mai avem nici handbal la nivel internațional, la nivel de echipă națională, nici volei, nici fotbal și tot așa mai departe. Deci eu cred că trebuie să avem o prioritate pentru copiii noștri, deoarece 90% din tinerii de peste 18 ani trebuie să se lase de sportul în care au crezut și au dorit să-și atingă visurile, să devină campioni. Trebuie să se lase că nu mai au loc să,
15 secunde.
Să accede efectiv în echipele de club.
Bun, am înțeles. Mulțumesc, domnule Șuhan. Vă ascultăm.
Da, mulțumesc. Doamnă, nu cred că există o singură lege pe care, la care eu mă gândesc să o votez prima în Parlament, pentru că eu cred că există mult mai multe lucruri la care ar trebui să ne aducem, să avem o contribuție. Dar, de principiu și gândindu-mă la programul de guvernare al Partidului Social Democrat, acum în timp ce îmi puneați dumneavoastră întrebarea, aș vrea tare mult să particip prin votul meu la adoptarea legislației care să asigure un câștigul salariar mediu brut de cel puțin 2600 de euro pe lună, de euro pe lună până în 2029, un salariu minim brut de 1300 de euro pe lună, la fel până în 2029, și o pensie medie de 810 euro. A, și cea minimă, evident, uitați-mi să o spun, de 415 euro pe lună. Asta mi-aș dori eu să fac pentru a-mi împlini menirea în Parlament.
Cu siguranță proiectele sunt mai multe, mă gândeam doar că trebuie luate rând pe rând, de aceea am spus primul.
Evident, evident. Dar asta m-a dus pe mine mintea în primul rând acum.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vasile. Vă ascultăm.
Și ca un spirit de glumă, întrucât la masă suntem două partide social-democrate, Partidul Social-Democrat și Partidul Social-Democrat Independent pe care îl reprezint. Prima inițiativă legislativă pe care intenționez să o am va fi aceea de a amenda legea electorală, întrucât la acest moment această lege, după care noi astăzi funcționăm și ne desfășurăm activitatea în campania electorală, încalcă în totalitate normele constituționale. Explicația este foarte simplă, partidele neparlamentare sunt vădit dezavantajate și financiar și procedural, astfel încât nu putem vorbi în România de o democrație veritabilă și de un drept egal față de toate partidele parlamentare, toate partidele politice înregistrate în Tribunalul București. A doua remarcă pe care o fac cu toată prietenia, colegul de la PSD, fiind avantajat de un partid foarte mare și cu subvenții guvernamentale în plus, reușește să facă propuneri electorale de asemenea manieră, însă nu m-aș hasarda cu asemenea inițiativă, întrucât nu putem garanta nimic în momentul de față, nici la nivel global există aceeași problemă în privința predictibilității financiare și a propunerilor exact ca în 1989 cu un costă de lei la femeile gravide.
Mulțumesc, da, există și posibilitatea de drept la replică, v-aș ruga dacă se poate într-un minut, vă ascultăm.
Da, eu mă bucur foarte mult că dumneavoastră mă băgați în seamă și ați fost atent la ceea ce am spus eu mai devreme. Asta înseamnă că am spus lucruri interesante de principiu. Mă rog, v-au interesat într-un sens sau altul. Însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Partidul Social Democrat a demonstrat, nu sunt cifre, cele pe care le-am citat eu, nu sunt niște cifre scoase de undeva dintr-un joben. Ele sunt rezultatul gândirii specialiștilor Partidului Social Democrat, care au ajuns la această concluzie, dar cel mai important argument nu este acesta pe care tocmai l-am menționat, ci altul. Toate, dar absolut toate promisiunile pe care le-a făcut Partidul Social Democrat, concretizate inclusiv în cifre, s-au materializat.
Am înțeles, domnule Vasile, sunteți mulțumit, vreți să adăugați ceva?
În privința angajamentelor salariale, Guvernul României și de la acest moment și de peste 2-3 ani, cu siguranță că nu le poate asigura, întrucât nu avem acea predictibilitate pe termen mediu și lung. După cum știm cu toții, zilele următoare o să aterizeze la București delegația Băncii Mondiale, delegația Fondului Monetar Internațional. Deci avem și probleme pe lângă promisiuni.
Am înțeles, pentru că tot a venit vorba despre bani, despre câștiguri, despre partea financiară. Haideți să fie următoarea întrebare să fie aceasta. Oamenii sunt afectați de creșterea prețurilor, creștere cu care se pare că întrecem pe toată lumea în Uniunea Europeană, noi românii. Puterea de cumpărare scade semnificativ. Credeți că se poate remedia această situație în folosul oamenilor de rând? Domnule Șuhan, dumneavoastră, vă rog.
Doamnă, sigur că nu toate lucrurile merg perfect, dar vreau să spun ceva apropo de vizita preconizată a Fondului Monetar Internațional. Nu știu, în momentul în care colegul meu vorbea despre chestia asta, mi-am adus aminte de basmul românilor cu drobul de sare. Nu o să mai ieșim din casă acum de frică că o să ne cadă drobul de sare în cap. Nu o să ne cadă niciun drop de sare în cap, iar, repet, Partidul Social Democrat a demonstrat lucrul ăsta în mod cât se poate de concret. Tot ce Partidul Social Democrat a promis s-a materializat. Sigur, putem intra în amănunte, putem să ne uităm pe statistici și o să constatați că am dreptate. Ideea este că noi avem și niște obiective sociale care sunt foarte bine conturate, Partidul Social Democrat. Puterea de cumpărare a românilor va ajunge la media Uniunii Europene la finalul anului 2029. Asta este un obiectiv foarte important, pe care ni-l asumăm și așa se vor întâmpla lucruri.
Puteți să mă adăugați, am greșit eu, mai puteți să mergeți încă o jumătate de minut, dacă vreți să adăugați.
Nu, e ok, am vrut doar să fac precizările astea. Vedeți, eu nu sunt deloc pesimist. N-am fost niciodată și nici nu cred că voi fi vreodată. Privesc lucrurile cu foarte multă încredere, dar în același timp constat că cei care stau pe margine, și nu, Doamne iartă-mă, nu mă refer la cei prezenți acum aici, nici pe departe așa ceva, dar constat lucrul ăsta, sunt foarte mulți chibiți pe margine, care vorbesc și, Doamne, nu se poate face aia, nu se poate face aia la altă. Ba da, Doamne, se poate face. Și o să demonstrăm o dată în plus, în acest mandat, că se poate face.
Am înțeles. Domnule Adrian Vasile.
O demonstrație practică pe care o sesizăm astăzi este că la această dată la care vorbim, alimentele României s-au scumpit cu 24%.
Ce se poate face? Era întrebarea, ce credeți că ați putea face în acest sens?
Tot timpul am spus și ca specialist că România este deficitară în ceea ce privește legislația în privința securității alimentare. De aproape 30 și ceva de ani, noi nu am reușit să ne echilibrăm balanța comercială alimentară. În continuare suntem cu balanța comercială alimentară pe negativ, în sensul că importăm mai multe alimente decât producem și exportăm. Asta e și motivul pentru care în întreaga opinie publică României au ajuns la concluzia că sunt piață de desfacere pentru multe țări din Europeană. Și nu este un lucru îmbucurător, motiv pentru care eu în Parlament am să susțin promovarea acestei legi a securității alimentare, pentru că este imperios necesar ca acest domeniu, acest subiect extrem de important pentru fiecare cetățean român să ajungă și pe masa CSAT-ului. Dacă nu lunar, măcar semestrial sau trimestrial.
Mulțumesc. Domnule Eduard Novac, vă ascultăm.
Da, deci din punctul meu de vedere, deci un stat funcționează ca și o companie. Și cred că sunt destui specialiști în țara aceasta să poată să analizeze de ce ajungem în aceste situații, de ce se scumpesc alimentele, de ce se scumpesc prețul la energie, de ce motorină, de ce benzină, de ce avem inflație, toate aceste oamenii știu și cred că o decizie politică curajoasă poate să rezolve multe, multe întrebări în această zonă. În primul rând, am declarat și data trecută că România ar trebui să aibă niște priorități mari pe termen lung, în care o să fie niște proiecte de țară în care vom efectiv concentra forțele noastre. Ce cred eu în momentul actual? Aparatul bugetar este extraordinar de mare, care, din păcate, nu produce, ci cheltuie banul. Cine are de suferit sunt IMM-urile. Da? Deci să decizi să ridici salariul mediu pe economie, poți să faci. E o decizie politică. Pe cine afectează? IMM-urile anul acesta câte IMM-uri s-au închis datorită? Deci tu trebuie să ridici, că și IMM-ul trebuie să ridice efectiv salariul mediu, da? Și cumva marja care rămâne? Adică tu ridici salariul, plătești mai multe taxe și ce-ți mai rămâne? Nu-ți mai rămâne de nimic. Deci trebuie cred că IMM-urile sunt o valoare importantă în economia României.
Am înțeles. S-a cerut un drept la replică. Domnule Șuhan.
Nu era neapărat un drept la replică, dar voiam să adaug că m-am uitat. Sigur, eu nu sunt un specialist în toate și nu fac parte din categoria românilor care se pricep la toate. Și m-am uitat în Biblia mea actuală, sper să o luați ca o glumă, în programul de guvernare al Partidului Social Democrat. Și există niște cifre și niște idei foarte clare în legătură cu acest aspect. Este evident că, într-adevăr, trebuie să facem față creșterii prețurilor și unor politici oarecum aberante privind adaosul comercial practicat de unii comercianți. Și atunci, sigur că trebuie să ne dezvoltăm agricultura ca atare. Până în 2029, suprafața irigabilă totală va fi de 2,8 milioane de hectare.
15 secunde.
21 de miliarde de euro pentru investiții în fermele românești. Creșterea cu 20% a producției de alimente procesate în România și un program de investiții pentru 63 de ferme de creștere a porcilor și puilor. Astea sunt soluții.
Mulțumesc, o să vă rog să încercați să concentrați răspunsul în timpul pe care îl aveți la dispoziție. Bun, mai departe. Noi, în continuare, noi românii continuăm să ne uităm spre modelele educaționale de succes și să ne întrebăm ce nu funcționează cum trebuie în educația noastră și să mai tot schimbăm câte ceva, doar că din schimbare în schimbare rezultatele nu se îmbunătățesc, oricum nu așa cum ne dorim. Aveți un proiect pentru educație, proiect care să privească și violența din școli și calitatea profesorilor și felul în care arată curicula. Domnule Adrian Vasile, dumneavoastră.
Într-adevăr, legea educației națională, așa cum ea a fost finalizată și aprobată anul trecut, reprezintă un pas înainte. S-a tot trâmbițat acel program prezidențial România Educată. De la ideea de pe hârtie și până la practică este cale lungă. Din păcate, România are această meteahnă națională în a reuși performanța, în ghilimele, de a nu respecta angajamentele de pe hârtie. Din păcate, în sistemul educațional național sunt foarte multe discrepanțe care duc la aceste inegalități în privința programelor educaționale. Aș da un prim exemplu. Este această inițiativă haotică în privința programelor și curiculei educaționale. S-a tot trâmbițat aici de nevoia educației sexuale și de alte tipologii de curicule de tip similar, fără să se ia în considerare, în primul rând, utilitatea socială a acestor curicule în privința educației copiilor noștri. Un prim exemplu ar fi și poate Guvernul României ne-ar lumina mai bine, de ce nu insistăm foarte mult pe educația alimentară sau pe educația financiară.
10 secunde.
Și să găsim soluții astfel încât copiii noștri să conștientizeze care sunt valorile sociale și de sănătate și mai puțin componenta LGBT care este promovată de la Bruxelles și din alte medii într-un mod extrem de vehement.
Am înțeles. Domnule Novac, vă rog.
Da, pentru UDMR, acest pilon al educației este unul dintre cele mai importante în programul de țară. Și în primul rând, cred că copiii stau prea mult, sunt foarte, sunt supra-solicitați cu atâtea ore în școală, nu mai au timp să facă efectiv nimic. Acesta este primul aspect. Al doilea aspect este faptul că copiii nu fac sport în școală. Deci, față de alte țări unde se practică aproape săptămânal, au 4-5 ore de sport și în aceste ore de sport se practică 7-8 tipuri de sport, la noi am rămas, din păcate, pe sistemul vechi, că nu avem săl, că cumva ora de sport este așa de auxiliară. Deci acest lucru trebuie reformat, că nu degeaba am ajuns ca copiii noștri să fie cei mai obiezi din Europa. Și al treilea lucru, copiii maghiari vor să cunoască și să învețe limba română. Deci îi invit încă o dată pe cei de la Ministerul Educației să vină cu niște specialiști, să stea acolo o săptămână, să vină în școală, să vină în curtea școlii, să vadă cum vorbesc copiii, să meargă acasă la părinți, să vadă că toți vorbesc ungurești acasă. Și metodologia de predare a limbii române este una eșuată. Deci nu se poate așa învăța română. Dacă și aici am pune capăt acestei percepții că, știți, am fost acolo și n-au vrut să ne servească cu o pâine. Păi n-au vrut că doamna aceea din magazin nu știe română foarte puțin și e rușine să vorbească deoarece știe că și mai bine nu vorbește. Dar toți ar dori să știe. Știți, este o frustrare. Și dacă sistemul s-ar schimba și ar fi predat corect ca o limbă străină, credeți-mă, n-ar mai fi aceste discuții. Mulțumesc.
Vreau să completeze ceva, domnul Vasile, mă dă.
Da, într-adevăr, chiar vroiam să dau exemplu Republica Moldova, unde, într-adevăr, pentru cetățenii de limbă rusă, legislația moldovenească în privința educației naționale prevedea acest aspect, și anume ca limba română să fie învățată în școlile cu majoritate de limbă rusă ca limbă străină. Pentru că este normal să se întâmple lucrul ăsta. Nu poți să ai o curiculă de limba română ca și cum elevii respectivi sunt români nativi, adică au limba maternă la bază. Asta este o problemă pe care, din păcate, în România nu am reușit să o rezolvăm. Într-adevăr, adevărul este la mijloc. Pentru că, fiind cetățeni români, obligația este să cunoști limba română din toate mediile. Dar acolo unde avem concentrație de limbă maghiară, de etnici maghiari, este explicabilă situația și n-ar trebui să încurajăm frenetic mai mult acele partide care folosesc acest prilej într-un mod naționalist, ca fiind o zonă în care maghiarii nu respectă Constituția României și nu își respectă obligațiile cetățenești.
Audem de 30 de ani și nu e adevărat.
Corect, într-adevăr.
Am înțeles. Domnule Șuhan, vă ascultăm.
Da, mulțumesc, domnule. Obiectivul Partidului Social Democrat, obiectivul principal în materie de educație, este creșterea accesului la educație. Asta este linia directoare în domeniul a politicii Partidului Social, guvernamentale a Partidului Social Democrat. Pentru că v-am obișnuit să fiu telegrafic, n-aș vrea să mă dezmint și am să apelez la aceeași metodă. Și am să vă spun așa, avem niște obiective. În cadrul acestui obiectiv major avem niște subobiective, să le spunem. Anume, reducerea abandonului școlar de la sub 11%, iar pentru primele 8 clase la sub 3%. Reducerea analfabetismului funcțional la sub 40%. Unde știm foarte bine...
Suntem la 50.
Nu intru în amănunte. Deși chiar și cifra asta de 40% mi se pare năucitoare. Da, mă rog, asta e. 90% dintre copiii între vârsta 3 și 6 ani vor frecventa învățământul preșcolar. 500.000 de elevi și 250.000 de studenți vor beneficia de diverse forme de sprijin pentru a putea urma cursurile școlare sau universitare. Programul Masă Sănătoasă, care va fi generalizat pentru toți elevii. Peste 9.000 de școli, 75.000 de săli de clasă și 10.000 de laboratoare vor fi dotate cu resurse noi, din perspectivă tehnologică. Toate școlile vor fi conectate la internet de mare viteză și se va realiza, asta mi se pare foarte interesant, o platformă națională de lecții virtuale pentru toate materiile, inclusiv cu laboratoare virtuale. 1220 de microbuze electrice și, nu în ultimul rând, construcția 900 de creșe și grădinițe. Astea sunt jaloanele principale ale Partidului Social Democrat în materie de educație.
Jaloanele arată foarte bine. Problema este că oamenii au ajuns să nu mai creadă chiar tot ce aud, probabil în urma multor ani în care s-au făcut foarte multe promisiuni. Nu mă refer aici la niciun partid anume, ci la o realitate care există în societatea românească. Este foarte mult scepticism în acest moment.
Doamnă, suntem în 15 noiembrie, nu? 2024.
Da.
Dacă mă evitați peste 4 ani, o să constatați că o să vă repet aceleași cifre ca fiind îndeplinite.
Rămâne stabilit, suntem cu martori. Bun, așa facem. Mergem mai departe. Știu că există subiecte care revin, dar revin pentru că asta este situația. Așa se întâmplă și cu drogurile. Vedem în fiecare zi efectele și nu de puține ori sunt dramatice. Știu că nu este o problemă specifică a României, este o problemă globală, dar asta nu o face să fie mai puțin gravă. Ce intenționați să faceți în această privință? Domnule Novac, începem cu dumneavoastră.
Da, am declarat și data trecută că una dintre cele mai mari problematici în zona infracționalității din România, chiar drogurile reprezintă. Aici vorbind și în circulație, problemele din circulație și orice infracționalitate, drogurile reprezintă cel mai mare procent. Nu știu de ce în ultimii 5 ani acest lucru tot escaladează. Undeva se greșește și chiar mi-aș dori ca să se ia foarte în serios organele care ar trebui să stopeze acest lucru, să se organizeze mult mai bine, să existe să fie o politică națională, o prioritate națională să se oprească acest fenomen, deoarece o să fie din ce în ce mai greu de oprit. Și încă se mai poate, dar din păcate drogurile au ajuns în sate, în orașe mici, e peste tot. Școli, peste tot. Deci să nu mai vorbesc de locurile de cluburi sau ceva, dar încă se poate, trebuie să fie o prioritate națională.
Dacă veți fi ales, aveți ocazia să militați exact pentru acest lucru. Nu știu dacă se greșește, poate nu se face destul. Domnule Șuhan, care este opinia dumneavoastră?
Da, nu sunt un specialist în domeniu, doamnă. Din nefericire. Aș fi vrut să fiu ca să pot să vin cu niște soluții mai concrete. Însă, într-adevăr, este o mare, mare părere de rău și o tristețe care mă cuprinde când mă gândesc că, așa cum spunea mai devreme colegul de platou, drogurile au ajuns în cele mai, chiar și în zonele cele mai, la care te gândeai cel mai puțin, în zona rurală. Sigur că în materia asta ar trebui în primul rând să ne gândim la capabilitățile organelor specializate ale statului. Ministerul de Interne, dar nu în ultimul rând la Ministerul Educației. Mie mi se pare că a avea o politică prin care să comunicăm mai bine cu copiii și să le explicăm mai bine ce nenorocire reprezintă aceste droguri, cred că ar fi un pas pe care ar trebui să-l facem. Acum, sigur, avem un referendum cât de curând la nivelul Bucureștiului și populația Bucureștiului este întrebată în mod concret dacă este de acord cu elaborarea și cu susținerea materială unor programe de combatere a consumului de droguri. Scuzați-mă. Nu cred că întrebarea va avea alt răspuns decât afirmativ, cu siguranță, dar având măcar acest feedback de la populație, atunci va trebui să începem să gândim foarte serios inclusiv în prevența educației și nu neapărat nu numai din perspectiva aspectului coercitiv, care, repet, e și el foarte important.
Am înțeles. Domnule Adrian Vasile.
Aș puncta două aspecte.
Vă rog, da. Vă rog, vă ascultăm.
Aș puncta două aspecte în acest subiect. Poate PSD-ul va amenda propriul program de guvernare și ar trebui, în opinia noastră, să adauge și o problemă care este, de fapt, o realitate, a devenit o realitate în România. Nu se discută despre abandonul parental. pentru că problema tinerilor și copiilor care ajung să consume droguri reprezintă și o responsabilitate a părinților. Din păcate, în instituțiile statului, în special în DGASPC-uri, această problemă, care sunt subordonate primarilor în primul rând, nu se discută de acest subiect, care este un subiect tabu. Al doilea element este legat de coerciția de care spunea și colegul de platou, care trebuie abordată într-un mod proactiv, în sensul discuțiilor cu părinții, în care școala, primăria și autoritatea polițienească a statului, oricare ar fi ea, să intervină și să susțină un demers comun prin care să se descurajeze, în primul rând, accesul la droguri. Și accesul la droguri, știm bine că se realizează odată prin rețeaua infracțională de care poliția are grijă, dar se realizează și prin abandonul acel abandon parental pe care părinții, din vari motive, îl realizează inconștienți fiind, lăsând copiii nesupravegheați.
Mulțumesc, domnul Novac, vrea să adauge ceva. Vă
ascultăm. Foarte bine punctat, însă nu sunt specialist nici în securitate, dar unde intră drogurile? Intră prin aeroport, în graniță și în portul, nu? Atunci eu mi-aș concentra toate forțele, poliție, jandarmerie, chiar și armată, în aceste puncte și aș stopa efectiv cât se poate de tare acest fenomen, ca să nu intre în țară. Este nevoie.
Vreau să avem și un spirit de glumă. Suntem singura țară în care pe plajele și pe litoralul nostru regăsim pachete cu cocaină. Deci suntem o țară unică din punctul ăsta de vedere. Principala poartă de intrare a drogurilor în România și în Europa, din păcate, a ajuns în momentul de față portul Constanța.
Iată încă un motiv pentru care să vă doriți să fiți aleși, să ajungeți acolo în Parlament și să puteți să schimbați ceva în toate aceste domenii despre care vorbim acum. Se duce imediat în port, domnul Novac, asta a spus. Bun, ne oprim acum puțin pe domeniul sănătății. O întrebare complicată și asta, știm foarte bine, cum poate fi ajutată sănătatea din forul legislativ, cum poate fi ajutată să funcționeze, sigur, ca sistem, nu o personalizăm altfel, să funcționeze logic, corect, cu mai puțină birocrație, cu mai puțină așteptare, mai puține aglomerări, dar și mai puține greșeli și nepăsare. Domnule Șuhan, vă ascultăm.
Doamnă, pentru sănătate, România cheltuiește foarte mulți bani. Enorm de mulți bani. Ca să vă plictisesc cu cifre, acum ar fi trist, că probabil că nu m-ați mai chema a doua oră. Dar cert este că ceea ce ar trebui făcut este să ne uităm cu mai multă atenție la felul în care se cheltuie acești bani. Pentru că, repet, sumele alocate sănătății sunt enorme. Pur și simplu, când mă uit la ele, mă gândesc că suntem un popor de bolnavi și nu prea văd în jur ca lucrul ăsta să se chiar întâmple. De aceea, cred că, din perspectiva asta, în noul Parlament, lucrurile ar trebui abordate. Felul în care se cheltuiesc aceste sume. Sigur, n-aș vrea să-mi pun cenușă în cap acum eu, în numele Partidului Social Democrat sau în domeniul pe care în acest domeniu pe care Partidul Social Democrat l-a gestionat. A avut răspundere. Dar avem suficiente exemple de situații în care s-au cheltuit bani pe niște echipamente care formă zac prin subsoluri, zac prin pivnițe și așa mai departe.
Nenumărat.
Asta nu trebuie să se mai întâmple. Și nici nu înțeleg cum de Dumnezeule s-au întâmplat. Pentru că mi se pare o lipsă crasă de răspundere în legătură cu materia asta. Dar n-aș vrea să fiu neapărat excesiv de critic în materia asta. V-am spus însă ce aș face. În primul rând m-aș uita la felul în care se cheltuiesc banii. Sumele sunt enorme.
Așa este. Domnul Adrian Vasile.
Aș îndrăzni eu să dau niște cifre. În România, schemele de cancer, în ceea ce privește combaterea cancerului, din totalul cheltuielor efective pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le efectuează, aproximativ 28% este afectat de acest flagel. este o sumă impresionantă, este imensă. Vă mai dau încă o referință la Institutul Oncologic București. În momentul de față, rata identificarea cancerului de colon la copii cuprins între vârstele 2 și 17 ani a crescut de 8 ori în ultimii 10 ani. Ce vreau eu să relev prin aceste exemple? Necesitatea faptului că fără siguranță și securitate alimentară nu vom putea anula aceste cheltuieli inutile, groaznic de dureroase, pentru că, cum bine știm, orice schemă de tratament în privința oricărui tip de cancer întotdeauna manifestă un pronostic, în cel mai fericit caz, rezervat. Și atunci nu vreau să fiu foarte critic în subiectul acesta, pentru că este o problemă de sistem care trebuie abordată multifactorial și nu este o problemă exclusiv a unui minister. Deci sunt mai multe ministere responsabile care ar trebui să aplice sau să gândească o strategie și să aplice măsuri în sensul eradicării acestui flagel, respectiv cancerul de colon în România. Lista poate continua. E adevărat, niciun sistem nu este perfect, poate fi perfectibil într-adevăr, dar sistemul nostru de sănătate funcționează destul de bine în momentul de față, asigurând tuturor cetățenilor accesul relativ garantat la serviciile de sănătate.
Am înțeles, ceea ce a spus mai devreme subliniază un lucru pe care l-am repetat de mai multe ori aici, la aceste întâlniri, și anume faptul că există domenii și există proiecte care ar trebui să se bucure de o colaborare transpartinică și o colaborare care să dureze mai mult decât un ciclu electoral, să treacă de la un ciclu la altul și să fie consolidat proiectul respectiv, nu să începem mereu de la capăt o altă variantă și o altă variantă. Domnul Șuhan dorește să completeze ceva.
Da, aș vrea să vă mai dau un motiv pentru care să mă invit peste 4 ani de zile, pentru că am uitat să spun lucrul ăsta, dar e foarte important. Se referă la un vis al nostru pe care îl vom duce la îndeplinire, legat de finalizarea celor 3 spitale regionale, construirea 10 noi spitale și modernizarea a 17 spitale existente.
Să știți, deci, că s-a înregistrat.
3, 10, 17.
Am înțeles. S-a înregistrat, ne vedem peste 4 ani, tragem linie și să vedem cum s-a întâmplat. Bun. Următoarea mea întrebare, de fapt, începe altfel decât o întrebare. Scuzați-mă, nu v-am observat, vă rog să completați.
Da. N-am intervenit pe acest subiect.
Da.
Din punctul meu de vedere, sistemul de sănătate, în afară de structura generală și mare în care funcționează, se compune din două componente importante. Una este resursa umană, care este constituit din medici, asistenți și tot ce ține de aparatul uman, resursa umană, și sursa financiară. De multe ori văd că nu mai avem această problemă, că nu avem aparate, că nu avem într-adevăr tot ceea ce ne trebuie din punct de vedere financiar. De multe ori, vedeți, și acum este o știre nouă, cel mai grav este atitudinea resurse umane, atitudinea asistentelor, asistenților, a câteora medici, de foarte multe ori, asta este din ce în ce e o problematică mare. Deci putem aduce toți banii din Dubai aici, dar oamenii care interacționează cu acei pacienți n-au ei acest devotament față de ei, că ei sunt pentru pacienți acolo din 24 în 24, să aibă această deschidere față de oameni, atunci poți să ai toate echipamentele din lumea asta, oricum nu o să funcționeze sistemul.
Așa este, aveți dreptate aici, cred că ține, e o chestiune care vine din educație foarte mult și aici ar trebui să ne întoarcem la segmentul de educație. Ce spuneam puțin mai devreme? Facilități pentru antreprenori, încurajarea producătorilor locali, dezvoltarea competitivă a agriculturii. Aveți în vedere măsuri din această categorie, apropo de antreprenoriat și de ce am putea face să putem cumpăra produse locale, cu adevărat, de la producători români? Domnule Adrian Vasile, vă ascult.
Da, într-adevăr, este o problemă națională. Spuneam mai devreme că alimentele s-au scumpit în ultima perioadă cu 24%. Este îngrijorător acest fapt. Singura soluție pe care noi o vedem în următoarea perioadă, cel puțin pentru următorii 4 ani de zile, este elaborarea și susținerea programelor în privința programelor Ministerului Agriculturii și susținerea conceptului comunitar european în privința lanțului scurt agroalimentar. Tot timpul am dat acest exemplu. De pomană încercăm să accesăm fonduri europene pe programe comunitare dacă la nivel național nu inserăm și specificul național prin programe naționale de susținere a acelui program european. Și am dat un exemplu și dau și la dumneavoastră. Au fost în PNRR trecute finanțări și oportunitatea de proiecte pentru liceele agricole, de exemplu, care ar putea să genereze locuri de muncă prin pregătirea elevilor în această zonă atât de necesară pentru agricultură. Și au accesat liceele agricole, au fost în număr de 57, mai sunt încă până la această dată 34. Din cele 34 n-au reușit să acceseze PNRR decât jumătate. N-ar rost să vă dau exemple concrete, dar unul singur este elocvent și e general, valabil. Liceele respective au avut oportunitatea să cheltuie foarte multe milioane de euro, dar au avut imposibilitatea aceasta, întrucât probleme de ordin cadastral sau de ordin patrimonial, hotărâri de guvern și alte chestiuni din astea birocratice au determinat incapacitatea liceului și a echipei din liceul respectiv să acceseze acești bani. Deci, efectiv, alocăm fonduri pe care, din vari motive, din lipsa de expertiză de la nivelul executivului, sau ajungem în situații paradoxale.
Mulțumesc. Domnule Eduard Novac.
Da, după 34 de ani am avut timp să testăm ciocolata Milka, Nestle, Haribo, toate produsele de afară, frumos, ok, a trecut, ok. Eu cred că în orice guvernare ar trebui să fie primordial, în primul rând, locul 1, antreprenori români, locul 2, antreprenori români, locul 3, antreprenori români, locul 4, locul 5, după care să ne uităm după altceva. Deoarece, uitați-vă în orice domeniu, mărcile noastre care au consacrat și au fost bune, unde sunt? În agricultură, agricultorul român, a doi agricultorul, trei agricultorul român. Așa ar trebui gândită o guvernare, așa ar trebui direcționat totul ca să, în primul rând, să ne consolidăm, să avem o industrie, să avem agricultură sustenabilă, să avem IMM-uri care trăiesc și poate să se dezvolte și atunci și țara asta va fi una bogată și frumoasă.
Am înțeles. Domnule Șuhan, vă rog.
Da, despre nevoia competitivității produselor românești astfel încât acestea să fie mai atractive pentru comercianții din România, mă refer la produsele agricole, am avut ocazia să vorbesc mai devreme și să vă spun care este părerea Partidului Social Democrat în legătură cu chestia asta. Aș vrea să mă concentrez acum, încât foarte pe scurt, asupra unei chestiuni care mie mi se pare foarte importantă. Partidul Social Democrat a insistat, dacă vreți, pe o chestiune, după părerea mea, repet, foarte importantă. Adică pe românii, așa zis de pretutindenarii români, care de dorit ar fi să se întoarcă acasă. Și atunci Partidul Social Democrat a elaborat câteva măsuri privind stimularea, sprijinirea acestor oameni să vină acasă, să producă pentru țara lor și nu pentru alții.
Dumneavoastră v-ați dus un pic către întrebarea următoare, fără să știți că ea va urma.
Ok, iată, am fost un vizionar al emisiunii dumneavoastră. Da, bun, atunci o să mă opresc și o să vorbesc doar de faptul că ne-am gândit să facem un program Startup Diaspora, Next Generation, care include o schemă de ajutor de stat de minimis. Dar mă opresc, ok, e regulă. Da, mă apropie bine totuși că am avut ocazia să punctez lucrul ăsta.
Da, într-acolo se ducea și următoarea întrebare, apropo de politici fiscale, apropo de forța de muncă înalt calificată și nu numai, era ideea următoare, cum îi aducem pe românii plecați înapoi în țară, pentru că asta este un subiect de care se folosesc toate campaniile electorale și, la fel de important, cum îi păstrăm pe tineri aici să nu-și dorească să plece. Și, domnule Novac, vă rog, dumneavoastră.
Da, Deci, în primul rând, aș ajuta pe acei și aș integra în societatea pe acei aproape 500 de mii de români cu dizabilitate, care, din păcate, nu poate să iasă din casă și nu sunt angajați în nicio firmă. În primul rând, că sunt aici. Nu degeaba vedem atâți cu Glovo, veniți din alte țări. Noi avem o resursă, deci persoane cu dizabilități, dacă ar putea ieși din casele lor și am vedea să trăiască între noi cu cărucior, ar putea să fie folosiți pentru foarte multe domenii în societate. Totodată, dacă anual se închid 10.000 de IMM-uri, atunci ce proiect am putea să le oferim tinerilor când efectiv unde să-i direcționăm, în ce zonă? Cred că în zona de stat, în zona de administrație, acolo este prea mare deja aparatul. Deci nu poți să-i pui acolo, că deja e prea mare, trebuie scăzut. În zona de IMM-uri dau faliment și nu mai au loc să se angajeze. Deci cumva trebuie găsit un mediu în care efectiv acești tineri pot să intre și să-și găsească un loc de trai decent. Și așa ar putea să vină și acasă românii, când știu că poate să-și deschidă un business și businessul acela are o siguranță de a trăi, din care să trăiască el.
Bun, domnule Șuhan, vă rog să continuați ceea ce începuseți puțin mai devreme.
Da, așa cum spuneam, noi ne-am gândit, Partidul Social Democrat, specialiștii Partidului Social Democrat, au avut o idee salutară, după părerea mea, și ea se referă la românii din străinătate și sprijinirea acestora pentru a reveni în țară. Am să dau citire câtorva dintre măsurile pe care le avem noi în vedere. 1. O primă de stabilitate pentru românii care se angajează după întoarcerea în țară. Adică, în mod concret, cel care se întoarce în țară stabilit în legal anterior în străinătate minimum un an de zile și se angajează în țară cu un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, va primi o primă de stabilitate timp de 2 ani în cuantum de 1000 de lei lunar pentru primele 12 luni și 1250 de lei lunar pentru următoarele 12 luni. În ceea ce privește susținerea angajării românilor întorși în țară, de asemenea, statul român va acorda o subvenție lunară de 2250 de lei angajatorilor timp de 12 luni pentru angajarea fiecărui român reîntors în țară cu condițiile menținerii raporturilor contractuale de muncă timp de 18 luni de la angajare. Mai este o singură, de asemenea, vreau să vă menționez o singură măsură, e vorba de o primă de instalare. Aceasta va fi în cuantum de 12.500 de lei neimpozabil pentru persoanele singure și de 15.500 de lei în cazul în care persoanele sunt însoțite de membrii familiei, inclusiv în cazul familiei monoparentale.
O singură întrebare. Va avea statul fondurile astea?
Da, bineînțeles că le avea, pentru că, repet, doamnă, știți, am mai auzit o critică și vă înțeleg oarecum îndoiala cu care le priviți. Am auzit pe cei de la liberali, însă, care ne criticau pentru faptul că programul nostru abundă în cifre. Abundă în cifre, stimată și distinsă doamnă, pentru că noi am făcut calcule foarte serioase. Oamenii noștri au făcut niște calcule la nivel de macroeconomie fabuloase.
Și va ieși bine.
Va ieși bine, doamnă.
Am înțeles. Bun, domnule Adrian Vasile, vă ascult.
Da. Suntem în campanie electorală. Este normal să avem promisiuni, foarte multe promisiuni, nici nu mai contează dacă ele sunt cuantificabile, necuantificabile. Ce este important de remarcat, și asta am sesizat și noi prin comunicarea directă cu electorii, cetățenii români din diaspora, este acest fapt dureros după 33 de ani, și anume că nu reușim să le oferim ceea ce ei își doresc în fapt. N-au nevoie nici de bani, n-au nevoie de subvenții, ajutoare sau 100 de lei la gravide. Nu, au nevoie în primul rând de respect, au nevoie în primul rând de debirocratizare și de politizarea tuturor instituțiilor statului. Pentru că asta este principala problemă care îi ține acolo. Atâta timp cât facem declarații politice și afirmăm că cetățenii români pleacă din România pentru că nu au o școală și nu au o pregătire, vă dați seama că și diaspora va reacționa și deja reacționează la asemenea afirmații, este o problemă gravă pentru România, depopularea. În momentul de față avem peste 4-5 milioane de români care nu se mai află în țară. Satul românesc efectiv este demantelat de cetățeni, nu vorbesc aici de categorii de vârstă, deci ajungem ușor să avem sate precum sunt în estul Ucrainei, în sensul că există decât niște clădiri și persoane nu mai există. Este dureros acest fapt și trebuie Guvernul României, Parlamentul României, administrația prezidențială, statul român per integrum să găsească soluții cât mai urgente și mai rapide să stopeze această migrație care este indusă efectiv de niște măsuri banale, dar care nu se respectă.
Domnule, mulțumesc. Domnule Șuhan, vreți să adăugați ceva? Vă rog.
Am perceput, am sesizat maniera aluzivă a colegului de platou în referire la o declarație anterioară a primului ministru. Să știți că eu regret foarte mult că astfel de situații sunt trunchiate, declarațiile oficiale sunt trunchiate doar de dragul de a înregistra un iluzoriu câștig politic. Să nu vă supărați pe mine, stimate coleg de platou, dar declarația completă a primului ministru, a domnului Ciolacu, a fost în felul următor. Dom'le, din păcate, tinerii pleacă din România pentru că n-au o pregătire corespunzătoare, pentru că școala nu le-o asigură. Asta a fost declarația completă.
Patru ani de guvernare, spunem asta?
Iertați-mă, în patru ani de, eu știu că 7 ani de zile sunt 7 ani de acasă. Cel puțin. Deci nu cred că asta e ideea după 4 ani de guvernare. Dar, mă rog.
Nu știu dacă neapărat...
Ideea este să citați corect. Asta este ideea. Nu să citați trunchiat doar pentru a vă servi trunchiul respectiv susținerilor dumneavoastră care sunt politicianiste. Apropo că tot vorbeați de politicianism.
Sigur că trebuie să cităm corect, dar să știți că nu știu dacă sunt de acord cu domnul Ciolacu apropo de această afirmație. Nu știu dacă este vorba de tineri care nu au un nivel de pregătire corespunzător, cei care pleacă afară, și exemplele sunt foarte multe. Dar timpul este scurt, vreau să trecem acum, pentru că ne apropiem de final, la mesajele dumneavoastră pentru cei care vă vor vota. Și o luăm pe rând, maximum un minut, ca să ne încadrăm în spațiul de emisie. Domnule Șuhan, vă rog mesajul dumneavoastră pentru alegători.
Da, vă mulțumesc, doamnă. Stimați alegători, aș vrea să mă votați nu numai pentru faptul că m-am înscris pe liste, ci în special pentru faptul că reprezint Partidul Social Democrat. Este un partid extrem de serios, un partid în care îmi desfășor activitatea de aproximativ 10 ani, iată, și care mi-a demonstrat de-a lungul timpului seriozitatea prin aceea că întotdeauna, într-o proporție covârșitoare, și-a respectat promisiunile. E pentru mine o cinste și o onoare să reprezint Partidul Social Democrat și v-aș rămâne îndatorat dacă într-adevăr m-ați vota pe mine, dar în primul rând Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, domnule Vasile, vă ascultăm.
În municipiul București sunt aproximativ 30.000 de giurgiuveni. Mă adresez și lor, chiar dacă emisiunea are adresabilitate pentru municipiul București. Îmi doresc foarte mult, odată ce voi intra în Parlamentul României, să-i reprezint și pe giurgiuvenii din București și să găsim soluțiile împreună ca în următorii 4 ani de zile să se întoarcă acasă, chiar dacă sunt la o distanță foarte mică de capitală.
Vă mulțumesc! Domnule Novac, vă rog!
Dragi bucureșteni, e onoare să candidez din București. Îmi doresc neapărat să conving primarii Bucureștiului ca să construiască baze sportive în fiecare sector, deoarece știu că copiii voștri ar dori să facă sport, dar nu aveți timp astăzi, fiecare zi 4 ore, să-i duceți pe copiii voștri în baze sportive. Îmi doresc neapărat o strategie a sportului, îmi doresc baze sportive în București în fiecare sector și îmi doresc, desigur, accesibilizarea acestui oraș ca persoane cu dizabilități care sunt captive în apartamentele lor să poată să trăiască o viață normală.
Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră de astăzi de aici în studioul București FM. Am fost împreună la ultima dezbatere electorală cu reprezentanții partidelor pentru alegerile parlamentare din România. Domnul Adrian Vasile din partea PSDI, vă mulțumesc. Domnul Eduard Novac din partea UDMR, mulțumesc. Și domnul Valeriu Șuhan de la PSD, vă mulțumesc. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc că dacă ne-ați ascultat, prima condiție ca lucrurile să iasă așa cum ne dorim este aceea de a participa la vot. Mai departe am încercat să vă oferim aici portretul candidaților ca să alegeți în cunoștință de cauză.